Šodien mazā upīte Šņitka, kas pierobežas Kārsavā šķērso četras ielas, skanīgi burbuļojot nes savus ūdeņus uz Krieviju. Grūti pat iedomāties, ka pirms nepilniem 5 gadiem, kad Latgalē 50 stundas ilgušajās stiprajās lietusgāzēs, uz vienu kvadrātmetru zemes nolija vairāk kā 200 litri lietusūdens, Kārsavas pilsētas daļu apludināja agrāk par strautu sauktā Šņitka.
Un mēs gājām pa mazām ieliņām un tur pāri ceļam plūda upe kopā ar visām zivtiņām.
Tā par plūdiem stāsta Ludzas novada domes prieksēdētāja vietniece Ināra Silicka, uzsverot, ka Šņitka tek pa dolomīta plāksnēm, un sākotnēji bijis plāns pat veikt spridzināšanas darbus, lai tās gultni padziļinātu. Kontroltāme sastādīja nepilnu pusmiljonu eiro. No valsts šie līdzekļi netika piešķirti, turpina Ināra Silicka.
Mēs arī ar Latvijas pašvaldības savienības atbalstu atradām iespēju caur Eiropas Savienības solidaritātes fondu atbalsta līdzekļus saņemt, un šo darbu vēlāk veica valsts nekustamie īpašumi. Projektētāji bija izvēlējušies citu iespēju un netika spridzināta gultne, bet padziļināta un sanesumi iztīrīti. Un tagad mēs varam redzēt, cik skaistas ir malas, cik civilizēti izskatās pa mūsu centru šī plūstošā upīte.
Kārsava cerēsim, ka veiksmīgi atrisināja pilsētas aplūšanas problēmu. Savukārt arī valsts nekustamie īpašumi, kas uzrauga un apsaimnieko galveno un lielāko meliorācijas sistēmas daļu valstī, ir veikuši ievērojumu gan notekgrāvju, gan upju un aizsargdambju sakārtošanu. Kā uzsver Zemkopības ministrijas valsts nekustamo īpašumu Latgales regiona meliorācijas nodaļas vadītājs Staņislavs Šķesters, meliorācijas sistēma valstī ir gan privātajā, gan pašvaldības, gan arī valsts īpašumā. Pēc plūdiem 2017. Gada augustā Latgalē Eiropas sociālais fonds meliorācijas sistēmu sakārtošanai Latvijā piešķīra nepilnus 13 miljonus eiro, un pieteiktie darbi bija jāveic un līdzekļi jāapgūst līdz 2020. Gada beigām.
Tieši meliorācijas sistēma atjaunošanai, aizsargdambju nostiprināšanai, bojām novēršanai, un kopumā mēs valstī veicam 65 objektiem šādus darbus par kopējo garumu 310 km. Mēs varējām likvidēt šo 2017. Gada ilgstošo plūdu šos bojājumus. Latgales reģionā mums bija 16 objekti, kuros mēs veicām šo valsts ūdens noteku un polderu aizsargdambju un caurteku regulātoru, tāpat arī nozīmē aivieksas hidromezla saņešu šo mehānismu atjaunošanu un daudzu kanālu un aizsargdambju regulātoru atjaunošanu par kopējo, teiksim, summu 3,2 miljoni. Tas ir aptuveni veicām darbus kopumā par 50,07 kilometriem.
Latgales zemnieki pēc plūdos gūtās pieredzes uzsver, cik būtiski ir meliorācijas sistēmu atjaunošanu un izbūvi, veikt saskaņojot darbus gan ar privāto zemju īpašniekiem, gan ar pašvaldībām, gan ar valsts institūcijām. Kā uzsver Baltinavas pagasta zemnieks Guntars Bartkevičs, kurš apsaimnieko 4000 hektāru zemes, spriežot pēc aizvadīto plūdu pieredzes, meliorācijas sistēmas valsts daļas sakārtošanai ir ļoti svarīga nozīme.
Praktiski visas iespējamās caurtekas tika izmestas pa 100 un 200, 300 metriem pilnīgi projām, ja tās bija plasmasas liktās jaunās, kur jaunā meliorācija. Kur vecā vienkārši izskaloties visas caurtekas un necaurbraucamas bija, kā arī noplūda visas lauksaimniecības zemes, bet tur visa problēma bija tajā, ka nebija no 68. Gada bagarēta robeža upe Kūhva jeb Kūkova. Un pēc plūdiem tika uztaisīts upes projekts un pusotra gada laikā viņa tika izmelerēta un mums tā situācija, ja šobrīd būtu tik liels ūdens daudzums, es domāju, pateicoties upes caurplūdei, vairs tādas nelaimes nebūtu, lai nu viņa būtu ļoti maza, nu daudz mazāk.
Tiesa lauksaimnieki atzīst, ka zemes meliorācija ir dārgs prieks. Un pienācīgā līmenī to var atļauties vien lielie zemnieki, kuri piesaista arī Eiropas Savienības finansējumu. Tiesa Guntars Bartkevičs uzskata, ka var iztikt arī bez Eiropas Savienības projektiem.
Mums ir divi ekskavatori lielie, gan buldozeris, gan drenu skalotājs un brigāde tieši melioratoru strādā trīs cilvēki patstāvīgi vasaras laikā. Mēs visu laiku tīram, skalojam, mainam, visu laiku strādājam pie visām meliorācijas sistēmām. Renovējam bijušo sohozu laiku meliorācijas sistēmu un dažās vietās pat liekam jaunas. Mēs tiekam ar pašiem saviem spēkiem, jo veidojot projektu, tad ir jāpiesaista trešā persona, kas veic darbus, un man tur nav ekonomiskā pamatojuma tērēt tādā veidā Eiropas naudas.
Pēc lielajiem plūdiem Latgalē pagājuši nepilni 5 gadi, un pēc lauku atbalsta dienesta Austrum Latgales regionālās pārvaldes vadītāja Aigara Puncuļa vārdiem, šajā laikā Latgales zemnieku interese par Eiropas Savienības atbalstu zemju meliorācijai nebija liela.
Mūsu teritorijā Ludzas un Rēzeknes novados pa šo laiku tika iesniegti 5 meliorācijas projekti, ko iesniedza zemnieku saimniecības pa kopējo publisko summu gandrīz pusmiljons, un visi šie projekti tika realizēti. Meliorācijas sistēmu sakārtošana tās ir principā no ļoti dārgs prieks sava veida.
Aigars Puncuļs prognozē, ka raugoties uz pašreizējo ekonomisko situāciju, jau tā netik aktīvā privāto zemju meliorācija varētu notikt vēl lēnāk.
Zinot arī šī bīža situāciju, kad ir pieņemsim pirmām kārtām būtās jāiegādājas degviela vai tehnika vai vēl kaut kas, lai attīstītu saimniecību un veiktu ražošanu, tad droši vien meliorācija dažkārt paliek tajā otrajā plānā.
Meliorācijas darbu iespaidīgās izmaksas būs jāņem vērā arī Jēkabpils novada zemniekiem, jo pēc lielajiem plūdiem Daugava izgājusi no krastiem apludināja ne tikai 450 dzīvojamās mājas, bet arī lauksaimniecības zemes. Kā atklāja Vidus Latvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Gunta Žilde, kopumā cietušas 38 saimniecības.
Tābeļu pagasts, Krustpils pagasts un tāds pagasts ir tie pagasti, kur ir cietusi lauksaimniecības zeme. Mēs esam apzinājuši 20 saimniekus un saimniecības sakas salā, tad Ābeļu pagastā tās bija 12. Tur ir gan zemnieku saimniecības, gan arī paši lauksaimnieki. Un Krustpils pagastā 6.
Zemnieku saimniecības Kaļķa saimnieks Agris Stiebriņš atzīst, ka postījumi ir lieli, taču pagaidām par zaudējumiem runāt ir pāragri. Bet jau tagad ir skaidrs, ka būtiski cietusi arī meliorācijas sistēma.
Vairāku hektāru platībā izskalojumi līdz 2 metru dziļumam vienkārši grunts noskalot meliorācijas sistēma, meliorācijas grāvi līdz augšai pilni ir smilti aizskalot ar grunti. Par drenām, tur nebaz nerunāsim, 2 metri dziļumā ir izskalots, tad tur nekādu drenu vairs nav. Nu, vispirms jau, protams, ir grāvs jāizrauk par jaunu, ja, jo mums ir uz sakas salas, tas ir centrālais meliorācijas grāvs, kur vairāk 100 hektāri no viņa būtībā ir atkarīgi, un viņš līdz augšai ir aizskalots ciet, nu, viņš vispirms ir fiziski jāizrauk tajā vietā, kur viņš ir aizskalots, ir jāizrauk par jaunu, lai viņš vispār sāk funkcionēt kā grāvis, ja, un tad tālāk var skatīties arī par drenām, kur tas ir aktuāli, kur tas nav aktuāli.
Latgalē vismaz valstī noteiktie meliorācijas darbi ir saplānoti, bet Jēkabpils novadam vēl priekšā gan plūdu stihijas nodarīto zaudējumu apriekināšana, gan arī finansējuma meklēšana, lai kompensētu vismaz daļu nodarīto zaudējumu gan lauksaimniekiem, gan no plūdiem cietušajiem iedzīvotājiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.